Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tik pred iztekom mandata je umrl predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Po mnenju mnogih je bil iskren in strasten evropejec.
V Sloveniji prvič več kot 5000 okužb dnevno, priprave na nove cepilne dneve v polnem zagonu.
Med dosežki slovenskega predsedovanja tudi dogovor o digitalnih storitvah in pravilih za največje tehnološke velikane.
Pahor s poslanskimi skupinami o kandidatih za viceguvernerja Banke Slovenije.
Vreme tudi jutri pretežno jasno in vetrovno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in pa voditelj Jože Bartol. V Sloveniji je bilo prvič od začetka epidemije koronavirusa potrjenih več kot 5000 primerov okužbe v enem dnevu. Pristojne službe so jih včeraj potrdile skoraj 5200, pozitiven je bil vsak drugi test. Aktivno okuženih je blizu 40 tisoč ljudi. Zaradi velikega števila ljudi v izolaciji in karanteni bi lahko obstale nujne službe. Zdravstvena stroka se boji tudi novega pritiska na bolnišnice, zato znova pripravlja cepilne dneve. Cepilni centri bodo od četrtka do sobote odprti med 8 in 20 uro. Več v prispevku Marte Jerebič.
Težko je napovedovati, kakšen bo razvoj epidemije v prihodnje, zlasti, če se bo pojavila še kakšna nova različica koronavirusa, pravi direktor NIJZ Milan Krek, ki dodaja.
Lahko pa povemo, da bo res veliko ljudi okuženih.
S tem se že soočajo nekatere nujne službe, med njimi bolnišnice in zdravstveni domovi. V UKC Ljubljana je zaradi različnih vzrokov odsotnih 10% zaposlenih, približno tretjina teh zaradi COVID-a. Sicer je karantena zdaj krajša.
Vendar smo ugotovili, da pravzaprav ob takem tempu bomo prišli do konca tedna v situacijo, ko bo treba dejansko zagotavljati v bistvu oskrbo tudi za tistimi, ki so v tako imenovanih visokorizičnih stikih. Tako da bodo morali verjetno ti ljudje potem delati naprej, dokler so asimptomatski oziroma dokler jim ne bomo potrdili okužbe. S tem se dogovarjamo dnevno z vodstvom.
Je povedala vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjana Mrvič. Opozorila je, da prihaja do vdorov okužbe tudi na nekovidne oddelke.
Se treba zavedati, da kamorkoli sedaj gremo, ne, se nam lahko dejansko zgodi, da bomo pač prišli v stik z okužbo. Se pravi, ali strani zaposlenega, ali strani pacienta.
Vodja službe za korporativno varnost Matjaž Tavčar pa je pozval k strpnosti.
Dnevno prihaja do 30 razno raznih mailov, telefonskih klicev, kjer pozivajo zaposlene, da jih bojo pokončali, da bojo, ne vem, počeli z njimi karkoli, zato ker silijo ljudi v zdravljenje, cepljenje in v podobne stvari. Tukaj se moramo zahvaliti tako policiji kot vsem, ki nam pri tem pomagajo.
Cepilni centri se medtem pripravljajo na nove cepilne dneve, ki bodo od četrtka do sobote potekali pod geslom Stopimo skupaj, varno in zdravo naprej. Direktor NIJZ Milan Krek.
Predvsem prosimo, da se grejo cepiti ljudje, ki so starejši od 50 let, kajti teh imamo največ po bolnišnicah in po drugih ustanovah, ko se jim bolezen zelo rada zaplete in se podaljša tudi v long term COVID, ki je pač tudi bolezen, ki človeka bremeni lahko tudi celo življenje.
V bolnišnicah trenutno zdravijo 553 covidnih bolnikov, intenzivno nego potrebuje 160 ljudi. Najmlajši bolnik na navadnem covidnem oddelku je star 21 let, na intenzivnem pa 18 let. 85% bolnikov na intenzivni negi je necepljenih.
Evropska unija je prekinila prepoved poletov v države na jugu Afrike, ki je bila uvedena zaradi širjenja različice Omikron. Vsi potniki, ki bodo prišli iz Botsvane, Esvatinija, Lesota, Mozambika, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja, pa bodo morali pred vstopom v unijo še vedno predložiti negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem sporočila, da bi se v naslednjih dveh mesecih z omikronom lahko okužila več kot polovica ljudi v Evropi. V farmacevtski družbi Pfizer so prilagojeno cepivo proti omikronu napovedali za marec, v podjetju Moderna pa za jesen. Omikron je na pohodu tudi pri naših južnih in severnih sosedih, kjer so začeli veljati novi ukrepi. V Avstriji je tako do najmanj 20. januarja tudi na prostem obvezna uporaba zaščitnih mask FFP2, če ni mogoče vzdrževati medsebojne razdalje vsaj 2 metrov. Občutno je poostren nadzor nad spoštovanjem pravila prebolelosti in cepljenja v trgovinah. Hrvaška je medtem omejila zbiranje ljudi na javnih krajih. Na dogodkih na prostem se lahko brez obveznega covidnega potrdila zbere največ 50 ljudi, v zaprtih prostorih pa največ 25.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Evropsko unijo je presenetila vest, da je v 65. letu starosti umrl predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Da gre za dogodek, ki ga ni pričakoval nihče, pričajo precej čustveni odzivi tako vrha Evropske unije kot evropskih poslancev in voditeljev držav članic. Sassoli, ki prihaja iz vrst evropskih socialistov, je bil za predsednika izvoljen julija 2019. Mandat bi se mu v skladu z dogovorom 3 največjih političnih skupin, Evropske ljudske stranke, Evropskih socialistov ter liberalcev, iztekel naslednji teden. Sredi decembra je sporočil, da se za drugo polovico 5-letnega mandata ne bo potegoval. Prispevek Alena Salihoviča.
David Sassoli se je rodil v Firencah 30. maja 1956 in je bil član Evropskega parlamenta več kot 10 let. Preden je vstopil v politiko, je bil novinar in kot napovedovalec na televiziji Rai precej znan javnosti. Bil je poročen in imel 2 otroka. Včeraj je Evropski parlament, kjer so danes v znak žalovanja zastave spustili na pol droga, potrdil, da je Sassoli zbolel in da je zaradi zapletov pri delovanju imunskega sistema od 26. decembra v bolnišnici. Že dlje časa pa je imel resne težave z zdravjem. To nam je potrdila tudi evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc.
Vedeli smo, da je bolan. V zadnjem času je pogosto tudi manjkal na zasedanjih Evropskega parlamenta. Vendar kljub temu nismo mislili, da je bolezen tako zelo napredovala. Saj je še pred mesecem dni dopustil možnost, da ponovno kandidira za predsednika. Ne glede na to, da so bila naša politična stališča včasih tudi drugačna, je bil Sassoli velik borec za vrednote, na katerih temelji Evropska unija. In kolegi v Evropskem parlamentu se ga bomo spominjali tudi po njegovem italijanskem temperamentu in povezovalnem pristopu pri vodenju parlamenta.
Tudi vrh evropske politike se že ves dan z obžalovanjem in tudi presenečenjem odziva na novice o smrti Sassolija. Počivaj v miru, David, moj prijatelj, je na Twitterju zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter na to v izjavi še dodala.
Today is a sad day for Europe. Our union loses a passionate European.
Danes je žalostni dan za Evropo. Unija je izgubila strastnega Evropejca, iskrenega demokrata in dobrega človeka.
And a good man.
Podobno ga je ocenil tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Odzval se je slovenski predsednik vlade in do nedavnega predsedujoči svetu Evropske unije Janez Janša. Zapisal je, da je žalosten ob smrti Sassolija. Naše misli in molitve so v tem zelo težkem trenutku z njegovo družino in prijatelji, je zapisal Janša. Tudi predsednik države Borut Pahor je izrazil sožalje. Sem strtega srca pa je tvitnila evropska poslanka Tanja Fajon, sicer Sassolijeva kolegica v politični skupini socialistov. Sožalje ob smrti so izrazili prav tako v Vatikanu. Papež Frančišek je Sassolija, s katerim sta delila podobna stališča glede migracij in varstva okolja, nazadnje v zasebni audienci sprejel junija lani. In kako je pokojnega videla evropska poslanka iz vrst NSI Ljudmila Novak?
Sassoli je bil pravi evropski ambasador bolj združene in socialne Evrope. Kot nekdani novinar je bil tudi močan zagovornik svobode medijev in izražanja. Verjel je v združeno Evropo, kjer je glavna vrednota demokracija.
In kdo bo nasledil Sassolija na mesto predsednika največje demokratično izvoljene institucije v Evropski uniji? Prihodnji teden bo v Strasburu prvo letošnje plenarno zasedanje, na katerem naj bi izvolili novo vodstvo, o predsedniku tudi podpredsednika parlamenta. V največji skupini v Evropski ljudski stranki so za kandidatko za predsednico parlamenta za drugo polovico petletnega mandata izvolili maltežanko Roberto Metsola, po vsej verjetnosti bo njegova naslednica. Ob smrti je zapisala, da je njeno srce zlomljeno, saj je Evropa izgubila voditelja, ona sama pa prijatelja, demokracija pa svojega šampiona, je še dodala Metsola. Poleg nje kandidirata za mesto predsednika še dva poslanca.
Medtem ko je delo Evropskega parlamenta že prevzela prva podpredsednica, preomenjena Roberta Metsola, so že sporočili tudi datum pogreba pokojnega Davida Sassolija. Tega bodo pokopali v petek, pogreb ob 12. uri v baziliki Marije Angelske v Rimu. Dan prej se bo mogoče od pokojnika posloviti v dvorani na rimskem kapitolskem griču. Potem, ko je Slovenija krmilo vodenja Sveta Evropske unije predala Franciji, te dni potekajo predstavitve dosežkov našega predsedovanja. Med drugim so pomembni dosežki na področju financ, spoštovanja intelektualne lastnine ter digitalnih trgov. Tu izstopa akt o digitalnih storitvah, več v prispevku Mete Potočnik.
Nad sprejemanjem akta o digitalnih trgih je bdel gospodarski minister Zdravko Počivalšek z ekipo slovenskih pogajalcev. Akt opredeljuje skupna evropska pravila za delovanje spletnih posredniških storitev za tehnološke velikane, kot so Google, Amazon, Apple, Facebook in Microsoft, ki drugim podjetjem onemogočajo dostop do potrošnikov. To vodi v dražje storitve, slabšo kakovost, manjšo izbiro za končne uporabnike, manj inovacij in manj konkurenčen evropski trg.
Gre za pomemben mejnik pri ustvarjanju bolj odprtega, tekmovalnega in poštenega digitalnega trga. Akt bo reguliral digitalne trge na ravni Evropske unije, predvsem nekatere sporne prakse velikih spletnih podjetij, s čimer bomo olajšali dostop in rast manjšim podjetjem, predvsem pa zavarovali uporabnike.
V času predsedovanja je Slovenija uspešno izvedla tudi konferenco o zeleni in digitalni preobrazbi malih in srednjih podjetij ter izvajala projekt Digitalno središče Slovenije.
Šestmesečni projekt Digitalno središče Slovenije, s katerim smo evropski in mednarodni javnosti pokazali slovenska inovativna podjetja in njihove prebojne tehnologije.
Minister za finance Andrej Šircelj je poudaril sledenje temeljnemu načelu okrevanja in odpornosti.
Zaradi tega je bilo tudi sprejetih 22 načrtov za okrevanje in odpornost. Je bilo razdeljenih 445 milijard evrov. Smo stalno spremljali in proučevali ekonomske in finančne trende.
Kljub epidemiji COVID-19 je Evropska unija dosegla dobre gospodarske rezultate.
V zvezi s tem smo seveda dosegli zavidljive rezultate tudi pri gospodarski rasti v vseh državah Evropske unije. Tukaj moram omeniti, da Slovenija glede gospodarskega razvoja in gospodarske rasti odstopa od povprečja Evropske unije. Odstopa seveda tudi pri nezaposlenosti.
Šircelj je tudi spomnil na zgodovinski dosežek srečanja finančnih ministrov G20, na katerem so se države sporazumele, da se dohodki velikih svetovnih korporacij obdavčujejo po enotni osnovi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na pogovoru NSI o mladih v ospredju stanovanja, plače, davki in družinska politika.
Se bo Kazahstan vrnil v čas Sovjetske zveze ali pa bo z novim vodstvom poskušal nadaljevati po poti demokratizacije?
Šport, slovenski kolesar Pogačar, dobro pripravljen na začetek sezone.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Skozi predor Karavanke promet trenutno poteka izmenično enosmerno zaradi okvare tovornega vozila. Proti Avstriji je že nastal kilometer in pol dolg zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Sicer je čas popoldanske prometne konice, trenutno ne poročamo o kakšnih zastojih, le nekoliko upočasnjen promet do sedaj. Vozniki tovornih vozil čakajo na vstop v Slovenijo, na mejnem prehodu Obrežje, pa tudi na Gruškovju, eno uro. V Vipavski dolini je zaradi burje na hitri cesti med razsepom Nanos in priključkom Selo na veljavi omejitev prve stopnje, s tem pa prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Danes po noči, od 8 ure zvečer do 5 zjutraj, bo promet skozi predor Karavanke zaradi del urejen izmenično enosmerno, vozniki pa bodo morali na prosto smer vožnje čakati pred predorom. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15 in 16 minut, osrednja informativna oddaja Radia Ognjišče je z vami. Ljubljansko okrožno sodišče je ljubljanskega župana Zorana Jankovića ter njegova sinova Damjana in Jureta oprostilo obtožb domnevne zatajitve finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja. Odločitev sodnice Mojce Kocijančič prihaja hitro, saj se je sojenje začelo v začetku novembra lani. Jankovićev zagovornik Janez Koščak je povedal, da je oprostitev pričakovana, a prepozna. Po njegovem bi to moralo biti končano najpozneje oktobra lani, ko je finančna uprava v odločbi ugotovila, da je bilo v zadevi vse v redu. Tožilka Blanka Žgajner, ki je Jankovića obtoževala, da se je pri prodaji delnic izognil plačilu davka na dobiček od kapitala, pa je napovedala pritožbo. Viceguvernerju Banke Slovenije in namestniku guvernerja Primožu Dolencu 5. aprila poteče mandat. Predsednik države Borut Pahor je zato danes začel posvetovanja o kandidatih za njegovega naslednika. Doslej je opravil pogovore z vodji poslanskih skupin SDS, Desus, NSI, SMC ter s predstavnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti. V poslanskih skupinah so bili v izjavah po opravljenih pogovorih skupi. Daniel Krivec, SDS.
No, po tej preliminarni oceni, kot smo po teh prvih razgovorih, so vsaj 4 kandidati apsolutno primerni. Za enega kandidata imamo pomisleke, tako da verjetno ne bo prišel v ožji izbor. 4 kandidati so pa nekako enakovredni po svojih izkušnjah, svoji predstavitvi, tako da se bomo na osnovi teh pogovorov tudi odločili o tem, komu bomo dali svojo podporo.
Kandidature so ob Primožu Dolencu oddali še Branko Babič, Marjan Divjak, Miha Mihič in Sibil Silvan. Mladi potrebujejo primerno izobrazbo, poslovno okolje, streho nad glavo in ustrezno družinsko politiko. O tem so se strinjali sodelujoči na posvetu stranke NSI o mladih. Pot do teh ciljev vidijo v razbremenitvi plač, digitalizaciji, gradnji neprofitnih stanovanj in študentskih domov ter spodbudah za družine. Več Andrej Šinko.
Nova Slovenija v predlogu programa za obdobje do leta 2026 na področju mladih poudarja predvsem dobro izobrazbo, kakovostne zaposlitvene možnosti in dostopna stanovanja. V zvezi s slednjim so bili aktivni že v tem mandatu.
Od novembra do spomladi bomo aktivirali cirka 2000 novih najemnih stanovanj. Ta številka dejansko ni majhna, glede na to, da smo se navadili na tiste zelo res siromašne številke.
Je napovedal direktor Republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec. Do leta 2025 naj bi sklad zgradil skupno kar 4000 novih neprofitnih stanovanj. To bo olajšalo osamosvajanje mladih, ki zato, da zapustijo dom, v povprečju rabijo več časa kot njihovi vrstniki v Evropi. Da mladi ne bi odhajali v tujino, pa si v Novi Sloveniji prizadevajo tudi za razbremenitev plač, Minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič.
Ker če bomo imeli kot mladi že više dohodke, si bomo veliko lažje lahko privoščili kredite in jih tudi z večjo lahkoto odplačevali. In prav zato se mi zdi nujno, da se čim prej sprejme ta novela zakona o dohodnini, ki bi v veliki meri razbremenjevala dohodke še posebej srednjega sloja, torej najbolj produktivnih.
Po besedah gostitelja pogovora in predsednika NSI Mateja Tonina moramo graditi tudi na temelju brezplačnega šolstva in zdravstva, čeprav bodo zlasti v slednjem potrebne določene izboljšave. Ključno je namreč, da se mladim zagotovi primerno izobrazbo, primerno poslovno okolje, streho nad glavo in ustrezno družinsko politiko.
Ko se vsi te elemente na nek način poklopijo in uskladijo, se mladi lažje za družine odločajo. In to je pa vedno dvojno koristno za državo. Torej, naš cilj je zadržati mlade v Sloveniji, da bodo tukaj srečni in zadovoljni.
Je dejal minister Tonin. Z omenjenim pa bi vsaj delno odgovorili tudi na demografska vprašanja, s katerimi je podobno kot vsa Evropa soočena tudi Slovenija. Po besedah publicista Petra Meršeta bo v zvezi s spodbujanjem večjih družin ob finančnih in davčnih ukrepih ključno spremeniti tudi miselnost dojemanja družine.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Kazahstanski predsednik Kasim Žomart Tokajev je povedal, da se bo kontingent sil držav članic organizacije pogodbe o kolektivni varnosti z Rusijo na čelu postopno začel umikati iz Kazahstana v dveh dneh. Država je po dobrem tednu nasilnih izgredov, katerih je izgubilo življenje najmanj 160 ljudi, dobila novega premijeja. To je postal Tokajev zaveznik Alihan Smajlov, ki je v zadnjem tednu že vodil vlado. Po ocenah poznavalcev je predsednik krizo izkoristil tudi zato, da je onesposobil svojega predhodnika in mentorja, dolgoletnega voditelja Nursultana Nazarbajeva. Ta je namreč tudi po umiku z vrha države leta 2019 veljal za najmočnejšega politika v Kazahstanu. Na to je upozoril tudi publicist dr. Aleš Maver.
Tako da bomo videli, ali bo razplet na koncu prinesel več demokracije ali pa še manj, kot je je doslej. Torej, možno je, da je šlo celo za poskus, da bi Nazarbajev, ki je pred leti odstopil, pa seveda ostal vpliv stric iz ozadja, spet prevzel glavno vlogo. Ampak bomo videli, kaj se bo iz tega izcimilo. Vsekakor pa je zastrašujoče veliko število mrtvih in tudi priprtih. To so številke, ki niti v Belorusiji torej niso čisto predstavljive, tako da gre res v tem sovjetskem prostoru 30 let po razpadu Sovjetske zveze za močan obrat v te tiranske vode.
Dr. Jolešu Mauru, ki je bil gost včerajšnje oddaje Spoznanje več predsodek manj, boste lahko prisluhnili v ponovitvi nocoj ob 22. uri. Pogovori z ZDA so po oceni Kremlja pozitivni, tako je sporočil tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ocenjuje, da so bili včerajšnji pogovori za pozitiven začetek nadaljevanja dialoga v času napetosti glede Ukrajine, o rezultatih pa za zdaj ni mogoče govoriti. Zahodne države skrbi kopičenje ruskih vojakov ob ukrajinski meji in na priključnih ozemljih v Ukrajini. To po njegovem mnenju kaže na morebitno novo invazijo na to državo, potem ko si je Rusija leta 2014 priključila Krim. Rusija te načrte zanika. Od ZDA in NATO v zameno za zmanjšanje napetosti na meji z Ukrajino pričakuje varnostne zaveze, da se zavezništvo ne bo širilo na vzhod in da ne bo prišlo do nameščanja ofenzivnega orožja blizu ruske meje.
Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanše, ki bo na odprtem prvenstvu Avstralije 29. nosilka, je na celini kengurujev napredovala v drugi krog turnirja serije WTA, potem ko je ugnala Britanko Heather Watson z 2-6, 6-2 in 7-6. Blaž Rola pa je v prvem krogu kvalifikacij za odprto prvenstvo Avstralije izgubil proti Italijanu Salvatoreju Caruzu s 3-6, 6-1 in 7-6. V minulem letu najboljši kolesar v Sloveniji na svetu Tadej Pogačar bo letos nastopil na dirki po Franciji, kjer bo branil dve zaporedni zmagi, in na dirki po Španiji, ki jo je lani izpustil. To je sporočil prek videokonference, kjer je omenil, da bi se prihodnje leto morda lahko meril tudi na italijanski pentli. O pripravljenosti je Pogačar povedal.
Sem tam, kjer si želim. Forma za januar je v redu. Za UAE tur, ki prihaja 20. februarja, mislim, da sem na pravi poti, tako da ja, grem še na višino konc januarja in prva polovica februarja, tako da ja, mi je še kar časa za trenirati.
Organizatorji v Planici so odpovedali tekme svetovnega pokala v teku na smučeh in nordijski kombinaciji, ki bi morale biti 22. in 23. januarja v nordijskem centru. Kot razlog so navedli skokovit porast okužb s COVID-19 v državi. Čeprav se tudi na Kitajskem prizorišču zimskih olimpijskih iger, ki so na sporedu že prihodnji mesec, vse hitreje širi virusna različica Omikron, pa to ne spreminja načrtov prirediteljev iger v Pekingu. Organizatorji so odločeni, da bodo igre izpeljali ne glede na težave. V državi sicer prav zaradi iger veljajo zelo strogi ukrepi. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar se je z ekipo Los Angeles Kings v severnoameriški hokejski ligi veselil 18. zmage v sezoni in skoka na 7. mesto zahodne konference. Njegova ekipa je s 3-1 premagala New York Rangers, ki so naskakovali vrh lestvice. To so bile športne novice v 3 podneva.
Zdaj pa k vremenu. Nad Južnim Balkanom je ciklonsko območje, nad Alpami in Srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak. Tako bo popoldne in jutri pretežno jasno in vetrovno, ob tem tudi opozorilo, da lahko do srede zjutraj najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod dosegajo hitrost tudi do 120 km/h. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno, v četrtek na Primorskem še šibka burja, v petek pa se bo predvsem v višjih legah otoplilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj nekaj megle. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 15. Škofijska mesta, Ljubljana in Novo mesto jasno 3 stopinje Celzija, Maribor 2, Koper 8 stopinj, Celje 3 stopinje, Murska Sobota jasno 1. Ostali podatki. Bovec in Ajdovščina 6 stopinj, v Bovcu piha severovzhodnik v sunkih do 45 km, v Ajdovščini pa jugovzhodnik v sunkih do 46 km/h. Tolmin 9 stopinj, Nova Gorica 10, Postojna jasno 2 stopinji, tam piha burja v sunkih do 50 km/h in tudi Vrhnika 2 stopinji Celzija. Ilerska Bistrica 4, tam piha burja v sunkih do 58 km/h, Gornji Grad prav tako 4 stopinje. Logatec in Kočevje 0 stopinj, Idrija 3, Trebnje in Velenje 2 stopinji, Črnomelj in Metlika 3. Trbovlje in Hrastnik 2 stopinji Celzija, Litija in Kran 3, Bohinjska Češnjica 5 stopinj, Jezersko in Gorenja vas 0 stopinj. Slovenj Gradec jasno 4, Rateče in Slovenske Konjice 0, Ravne na Koroškem in Ptuj 1, Mežica in Pohorje minus 1, Lendava in Rogaška Slatina 1, Podčetrtek 2, Listca jasno minus 4. Letališča. Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 2, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno jasno 2, Sečovlje Portorož jasno 9, piha severnik v sunkih do 48 km/h, Lesce 6 stopinj. Rudno polje minus 2, Krvavec minus 6, na Kredrici pa o 15. uri, pretežno jasno minus 13 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 89 km/h.
Yeah.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
Promet poteka izmenično enosmerno skozi predor Karavanke zaradi okvare tovornega vozila. V smeri proti Avstriji je nastal zastoj, dolg je kilometer in pol. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je čakalna doba za prestop meje tovornih vozil, zaradi burje pa je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta. Zaradi del bo danes od 20. pa do zjutraj do 5. promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in pa voditelj Jože Bartol. Zdaj pa še poglejmo, kaj lahko pričakujete v zadnji informativni oddaji. Kaj lahko pričakujemo od nove koronavirusne različice Omikron? Je zadnja. Karantena je odslej krajša, bi jo lahko še skrajšali. O tem smo se pogovarjali z direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milanom Krekom in pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.